Sigurður Tómasson, formaður AMD-deildar Blindrafélagsins, býður sig fram til formanns. Hver verða þín aðal áherslumál í ef þú nært kjöri?
Aðal áherslumálin verða að ná samstöðu í félaginu að einbeita sér að hagsmunamálunum. Það komin tími til að hjaðninga vígunum linni og við sameinumst. Við sáum það reyndar ágætlega vel á síðasta félagsfundi að við getum gert það og mér finnst full ástæða til þess að við reynum það og ég hef nú, þótt ég hafi verið stutt í blindrafélaginu, þá hef ég nú verið tekið þátt í félagsmálum í bráðum 50 ár og í ýmsum félögum, löngu hættur reyndar í pólitík, en þessa mundi til dæmis sitja í stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur, búin að vera þar lengi og það affara sælast að einbeita sér að hagsmunumálunum og ná sameiginlegri afstöð. Það hægt og ég hef fulla trú á því og það það sem er mitt megin mál í þessum kosningum. Ég mun ekkert taka því illa þótt ég tapi, en ef ég get lagt mitt lóð á vogarskálina til þess að fleyta félaginu yfir þetta tímabil, við höfum staðið í deilum núna undanfarna mánuði og ég veit að mörgu fólki, mörgu félagsfólki hefur fundist það afar óþægilegt og það ekki bara þannig að óeiningin sé leiðinleg og erfið heldur tekur hún líka tíma frá því sem við eigum að vera að gera, það að segja að berjast fyrir hagsmunum okkar.
Nú var það þannig að þú ert búin að vera mjög stutt í félaginu og kannski þetta ekki svo mikið innviðið þess, heldur að það háið þér ekkit í þessu ef þú nærð kjöri sem formaður?
Það kann vel að vera að það háið mér og þá mun ég auðvitað leita til þeirra sem lengri reynslu hafa og hafa unnið í félaginu árabil og unnið mjög vel. Ég reyndar búin að fylgjast með blindrafélaginu í mörg ár. Það eru komin líklega 15 ár síðan ég byrjaði að missa sjónina og þá svona hafði ég nú grun það að það myndi enda með því að ég gengi í þetta félag og einbeitti mér að því og það varð svo að veruleika og ég tel að bæði mín reynsla í bæði félagsstörfum og eins í því sem ég vann við í marga áratugi fjölmiðlunum, hún geti nýst félagin. Það geti sem sagt orði til þess að við fáum betri aðgang að þeim upplýsingum sem við þurfum að koma til þjóðarinnar.
Og þá spyr ég í lokin, var þetta erfitt skref fyrir því að gerast félagi í blindrafélaginu?
Nei, það var það nú ekki. Það lá beint við þegar að eiginlega síðasta haust, þegar að sjónu var orðin mjög slæm, þá lá það beint við. Og ég hef verið svo heppin og reyndar nýtt mér þjónustu og þekkingamiðstöðarinnar og blindrafélagsins og ég held að starfsemi félagsins og þekkingamiðstöðarinnar er til fyrirmyndar og hún, það mættu önnur félög á Íslandi taka þetta sér til fyrirmyndar og ég veit líka að útlendingar hafa fylgst með þessu.